สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Power of Fun How to Feel Alive Again เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายของ Catherine Price ที่สำรวจความหมายของความสนุกอย่างจริงจังโดยไม่มองว่าฟันเป็นเรื่องเบาหรือไร้สาระหนังสือเล่มนี้เสนอกรอบคิดที่ชัดเจนว่าฟันที่แท้จริงเกิดจากองค์ประกอบ3อย่างพร้อมกันได้แก่ความขี้เล่นความเชื่อมโยงและภาวะจดจ่อจนลืมเวลาจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่แค่ชวนให้พักผ่อนแต่คือช่วยให้ผู้อ่านประเมินชีวิตใหม่ว่าเราใช้เวลาไปกับอะไรทำไมบางกิจกรรมถึงทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาและอะไรที่คอยขัดขวางความรู้สึกนั้นหนังสือยังเชื่อมเรื่องความสนุกเข้ากับความสัมพันธ์สุขภาวะและการใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งรบกวนอย่างหน้าจอและการตัดสินตนเองจึงเป็นทั้งงานเขียนเชิงแนวคิดและคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่อยากมีชีวิตที่สมดุลและมีความหมายมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด True Fun ที่เกิดจากความขี้เล่นความเชื่อมโยงและภาวะจดจ่อพร้อมกันแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการนิยามฟันใหม่ให้แคบและชัดขึ้นไม่ใช่กิจกรรมสนุกทุกอย่างจะเป็น True Fun แต่ต้องมี3องค์ประกอบเกิดขึ้นพร้อมกันคือ Playfulness Connection และ Flow แนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยแยกความบันเทิงแบบผ่านเวลาออกจากประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกมีชีวิตจริงจริงความขี้เล่นทำให้กิจกรรมมีความเบาสบายและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ความเชื่อมโยงทำให้ประสบการณ์นั้นมีความหมายเพราะเกิดร่วมกับคนอื่นหรือเชื่อมกับสิ่งรอบตัวอย่างลึกซึ้งส่วนโฟลว์ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันจนลืมเวลาเมื่อ3อย่างนี้มาชนกันประสบการณ์จึงไม่ใช่แค่ผ่อนคลายแต่เป็นช่วงเวลาที่เพิ่มพลังและความมีชีวิตชีวาให้กับตัวเราหนังสือใช้กรอบนี้เป็นฐานในการมองชีวิตประจำวันใหม่ว่าถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งความสนุกก็อาจเหลือเพียงสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจไม่ใช่ประสบการณ์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตประเด็น2ความขี้เล่นในฐานะท่าทีของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเด็กหรือการล้อเล่นอย่างเดียวหนังสืออธิบายว่าความขี้เล่นไม่ได้หมายถึงการเป็นคนตลกหรือทำอะไรไร้สาระแต่คือท่าทีที่ให้คุณค่ากับการลงมือทำเพราะความเพลิดเพลินของมันเองมากกว่าทำเพื่อผลลัพธ์หรือการประเมินจากคนอื่นมุมมองนี้ช่วยลดความเข้าใจผิดที่ทำให้ผู้ใหญ่จำนวนมากปฏิเสธคำว่าการเล่นทั้งที่จริงแล้วความขี้เล่นสามารถอยู่ในกิจกรรมธรรมดาได้เช่นการคุยการทำอาหารการเล่นเกมการทดลองทำสิ่งใหม่หรือแม้แต่การปรับบรรยากาศของงานประจำให้เบาและยืดหยุ่นขึ้นประเด็นเชิงวิเคราะห์ของหนังสือคือความขี้เล่นช่วยคืนความเป็นตัวเองเพราะมันลดแรงกดดันจากหน้าที่และเปิดพื้นที่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เมื่อคนไม่มัวแต่คิดว่าต้องทำให้ถูกหรือดีพอเขาจะพร้อมสำรวจความสนใจของตัวเองมากขึ้นหนังสือจึงเสนอว่าการเอาความขี้เล่นกลับมาไม่ได้เป็นการหนีความรับผิดชอบแต่เป็นวิธีรักษาสภาพจิตใจและฟื้นความยืดภายในที่ผู้ใหญ่จำนวนมากค่อยๆสูญเสียไปประเด็น3ความเชื่อมโยงและการให้ความสนใจคือเงื่อนไขที่ทำให้ความสนุกมีความหมายแกนหนึ่งของหนังสือคือ connection ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การอยู่กับคนอื่นแต่หมายถึงการมีประสบการณ์ร่วมที่รู้สึกพิเศษและไม่เป็นทางผ่านความเชื่อมโยงอาจเกิดกับเพื่อนครอบครัวคนรักสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรือแม้แต่กิจกรรมที่กำลังทำอยู่หนังสือเน้นว่าการให้ความสนใจอย่างเต็มที่คือรูปแบบหนึ่งของความเอื้อเฟื้อเพราะเมื่อเราเลือกจดจ่อกับคนหรือเหตุการณ์ตรงหน้าเรากำลังบอกเป็นในว่าสิ่งนั้นมีค่าแนวคิดนี้ทำให้หนังสือพูดถึงฟันในฐานะเรื่องของความสัมพันธ์มากพอกับอารมณ์ส่วนตัวความสนุกจึงไม่ใช่ประสบการณ์โดดเดี่ยวแต่เป็นสิ่งที่มักเติบโตได้ดีเมื่อมีการเห็นกันและกันสนับสนุนกันและร่วมสร้างความทรงจำหนังสือยังสะท้อนว่าความเหงาและการแยกตัวสามารถบั่นทอนสุขภาวะอย่างมากดังนั้นการสร้างพื้นที่สำหรับประสบการณ์ร่วมจึงไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลชีวิตอย่างจริงจังประเด็น4ศัตรูของฟันคือการรบกวนการตัดสินและการเสพแบบรับอย่างเดียวหนังสือให้ความสำคัญกับ Fun Killers หรือสิ่งที่ทำลายการเข้าถึงความสนุกแท้จริงโดยหลักคือ Distraction และ Judgment เมื่อสมาธิถูกดึงออกจากปัจจุบันเราจะหลุดจาก Flow ทันทีและเมื่อเริ่มตัดสินตัวเองหรือกิจกรรมนั้นมากเกินไปความเบาสบายก็หายไปด้วยหนังสือยังขยายประเด็นไปถึงการเสพแบบ Passive เช่นการถ่ายหน้าจอดูรายการหรือเสพสื่อไปเรื่อยๆซึ่งอาจให้ความเพลินชั่วคราวแต่ไม่ค่อยสร้างความรู้สึกมีชีวิตแบบลึกประเด็นนี้สำคัญเพราะชี้ว่าอุปสรรคต่อความสนุกไม่ได้มาจากการไม่มีเวลาหรือไม่มีเงินเสมอไปแต่มาจากพฤติกรรมที่ทำให้เราอยู่ในโหมดรับข้อมูลตลอดเวลาแทนที่จะลงมือมีส่วนร่วมหนังสือจึงไม่ได้แค่บอกให้หาความสนุกเพิ่มแต่ชวนให้ลดสิ่งที่บั่นทอนคุณภาพของประสบการณ์เสียก่อนเมื่อรู้จักฟันคิลเลอร์ เราจะเห็นชัดขึ้นว่าทำไมกิจกรรมบางอย่างแม้ดูเหมือนสบายแต่กลับไม่ทำให้รู้สึกสดชื่นจริงประเด็นสุดท้ายการสร้างพื้นที่และพิธีกรรมของความสนุกเพื่อให้ฟันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายแนวคิดแต่เสนอวิธีคิดเชิงปฏิบัติเช่น Fun Audit การค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองและการ Make Space เพื่อกันพื้นที่ให้ความสนุกเกิดขึ้นจริงแนวคิดสำคัญคือฟันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเสมอไปแต่ต้องมีเงื่อนไขเอื้อเช่นเวลาพื้นที่ท่าทีและคนที่พร้อมมีส่วนร่วมหนังสือยังใช้ภาพของ Playground เพื่ออธิบายว่าบรรยากาศที่ดีสามารถช่วยให้ทุกคนกล้าเล่นและเข้าร่วมได้แต่ถ้ามีคนหนึ่งคนที่เฉยเมยหรือตัดสินบรรยากาศทั้งหมดอาจเสียไปได้ง่ายนี่ทำให้เห็นว่าความสนุกเป็นเรื่องทางสังคมและทางสภาพแวดล้อมอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่การตัดสินใจส่วนบุคคลหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือการออกแบบชีวิตประจำวันใหม่ตั้งแต่บ้านความสัมพันธ์ไปจนถึงวิธีใช้โทรศัพท์และสื่อดิจิทัลอย่างไม่ปล่อยให้มันแย่งพื้นที่ของประสบการณ์จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยงานความกดดันหรือการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปจนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้ความเบาสบายและความสดชื่นทางอารมณ์ผู้อ่านที่สนใจสุขภาวะความสัมพันธ์และการปรับชีวิตประจำวันจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือไม่เพียงพูดว่าให้สนุกมากขึ้นแต่ช่วยแยกให้เห็นว่าฟันที่มีคุณภาพต่างๆจากความบันเทิงแบบผ่านอย่างไรจุดเด่นของเล่มนี้คือการให้กรอบคิดที่ชัดและใช้งานได้จริงโดยอิงจาก3องค์ประกอบของ True Fun และการระบุ Fun Killers อย่างตรงไปตรงมาต่างจากหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปที่มักพูดกว้างหนังสือเล่มนี้มองความสนุกเป็นทักษะที่สามารถสังเกตทดลองและออกแบบได้จึงมีทั้งมิติทางความคิดและมิติทางปฏิบัติสำหรับคนที่อยากกลับมารู้สึกมีชีวิตอีกครั้งหากคุณต้องการสนับสนุน Catherine Price คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่